olla valguseksi tyyl. Sellest loeme apostel Pauluse teisest kirjast Tessalonika kogudusele 3. peatükki salmi 6-13. Aga me käsime teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel, hoiduda igast vennast, kes elab korratut elu ja ei mitte seda pärimust mööda, mille olete saanud meilt, sest te teate ise, kuidas te peate meie eeskuju järgi elama, sest meie ei ole mitte elanud korratult teie keskel, ega ole leiba muidu söönud, mitte ühegi juures, vaid oleme vaeva ja rängeldamisega ööd ja päevad teinud tööd, et mitte kedagi teie seast koormata. Ei mitte, et meil poleks selleks meelevalda, vaid et me annaksime teile head eeskuju käia meie järgi. Sest ka siis, kui me olime teie juures, seadsime nii, et kes ei taha teha tööd, ärgu ka söögu. Me kuuleme ju, et mõned teie seast elavad korratud elu, ega tee tööd, vaid janditavad. Ent niisugused me käsime ja manitseme Issanda Jeesuses Kristuses, et nad vaikselt tööd tehes sööksid iseneste leiba. Kuid teie vennad, ärge tüdige tegemast head. Aamen. Meie ei kavatse mitte nende sõnade seletust üksikasjadeni viia, aga mõned lihtsad näpunäited, mis meile võiks kasuks olla palveks. Kõigepealt tuletame seda meelde, et siis kui Paulus neid sõnu kirjutas, oli tema suureks mureks Kristuse evangeeliumi mõju levimine maailmas. Tema ise oli kuulutaja kantslil ja kuulutaja telgi tegemises. Arvo oleme mõelnud seda, et Paulus Kristust pidi kuulutama telgi tegemises, aga siin te kuulsite. Ta ütles, meie seadsime teile eeskuju. 6 päeva nädalas andsime Tessalonika usklikudele eeskuju, kuidas tuleb elada. See oli kuulutustöö. Hingamise päeval olid sünagoogis, see oli kuulutustöö. Nõnda tuli Kristust kuulutada. Ja nüüd, kui uue aasta alguses meie oleme Pauluse mure teinud oma mureks ja küsime, kuidas võiks Kristuse valgus meis paista, siis kuulsime, et see võib paista meie kaudu meie kodudes. Õige, tunnistame seda. Aga see võib paista meie kaudu ka meie tööjuures. Mida me siis peaksime nüüd tegema, et see valgus paistaks meie tööde juures? Esimene asi, meil peab olema õige arusaamine sellest, mis asi see töö on, mille kaudu meil on vaja valgust lasta paista, õige suhtumine sellesse, sest valgust meie saame lasta paista ainult jumalikud abinõude kaudu. On olemas pimeduse teod, millest juba täna on räägitud. Ja selle kohta Paulus ütles, eike venestest ära pimeduse teod. Kas töö kuulub pimeduse tegutulka või valguse tegutulka? Kahtlemata valgustegutulka. Kui see on valguse tegu, siis selle kaudu meie võime lasta valgust paista. Nii ütleb meile Piibel, nii õpetab Jumala sõna. Jeesus ise ütles, nii minu isa teeb tööd tänini. Ja mina teen tööd. Tähendab, Jumal ei ole loomise algusest iialgi lakkanud töötamas selle maakera juures. Tõeliselt see on. Päike on tõusnud igal hommikul. Kuu paistab. Tähed säravad. Tähendab, Jumal kogu aeg teeb midagi siin. Tuuled puhuvad maailmas. Taimed kasvavad. Inimene, sina ise paraned ja kasvad ja Jumal aitab sind, see on ju Jumala töö kogu aeg. Jumal hingas oma loomise tööst, aga mitte selle loodud hoidmise ja kasvatamise ja arendamise tööst. Sellest pole Jumal iialgi hinganud, sest kui Jeesus hingamise päeval terveks tegi ja teda süüdistati, siis ta ütles, minu isa teeb tööd tänini. on tüü, mida Jumal pole iialgi lakkanud tegemast. Jeesus ise tegi tööd. Kuni 30. eluaastane tegi puusepa tööd. Pärast poole tegi ta umbes 3 aastat rahva õpetamise tööd ja see viimane töö oli ilmselt raskem kui puusepa töö. Piibli järgi on siis töö inimese loomulik kohustus Jumalast endast meile antud. Sest juba enne pattu langemist ütles Jumal, sina pead aeda hoidma ja harima. Enne pattu juba oli see töö. Ja pärast seda, kui meie maailmas oleme ära läinud, siis räägitakse meile, et meie teenime Issandat. Milles see teenimine seisneb, see on ise küsimus, aga vähemalt meie teenime teda. Usklik inimene, sina võid olla valguseks, kui sinu suhtumine töösse on õige. Võtta piibli suhtumine täna endale. Kui sina suhtud töösse nii, et mida vähemul seda tarvis teha, seda parem, siis ei ole sina võtnud piibli seisukohta omaks. Tunnista seda siis täna õhtul Issandis veaks. Kas sina vaatad tööle kui oma elu usulisele kohustusele? Seda ütleb piibel, see on meie usuline kohustus. Ja see on abinõu, millega me saame siis Kristust kuulutada. Kui meie seda teinud ei ole siit saadik, siis täna õhtul tunnistame oma vea veaks. Ei ole midagi muud peale hakata. Ja kui meil on veel palva aega täna õhtul, tunnistame oma puudused ja vead temale, aga tõotame ka paremat teha. Sest Paulus selle kaudu levitas siis Kristuse mõju. See, mis siis ühele võib olla vastumeelne tegemus, on tegelikult teisele Jumala arusaamist mööda õige ja püha tegevus. Paulus ütles, kes ei taha tööd teha, see ärgu ka söögu. Aga kuidas väikeste lastega on? Aga vaadake väiksed lapsi. Nemad sageli tahavad nii tööd teha, et segavad vanemaid. Ikka käsi vahel, ikka tahab aidata sind kohe. Kas laps ei taha teha? Tahab küll teha. Ja vaadake vanu, üsna vanu. Teate, see on ju vanale inimesele kõige suuremaks õnnetuseks, et ta ei saa enam tööd teha. Ta tunneb seda. Töö on raske, aga tööta olek on veel raskem. Olen seda korduvalt näinud ka vanad inimeste juures. Alles siis, kui laps hakkab juba üles kasvama, juba poisikese või tütarlapsika, siis tuleb see aeg, kus ei taheta enam tööd teha. Ei taheta ka õppida, ei taheta koduseid kohustusi täita, tahaks ainult mängida, tahaks elada kuidagi moodi vastutustundetult. Siis juba hakkab see sisse tulema, ei taha enam tööd teha. Aga väike laps ja vana harilikult tahavad teha. Meie peame aru saama siis sellest Pauluse korraldusest, kui meie ei taha tööd teha, ei pea ka sööma. Ja see on siis Jumala koguduse kord. Keegi ütles kord niiviisi, et tema teeb vaimuliku tööd, teeb inglite tööd, nagu ta ütles, et tema ei tee ajaliku tööd, siis teine ütles, no eks siis sööd ka inglite leiba. Siis pole midagi parata. Ja nõnda ka meie peame siis vaatama, et meie ei saa seda piiri nii tõmmata, et siin on nüüd vaimulik ja siin on mitte vaimulik töö. Vaid Paulusele oli ühine vaimulik töö, see mida tema tegi sünagoogis ja mida tema telgi tegemisel tegi. Mõlemad olid temale vaimulikud tööd. Nüüd edasi meie võime ütelda, et meie oleme valguseks oma töö juures, oma kohuse tunde kaudu. Kui meie kohuse tunne on väga korralikult arenenud. Kõigepealt olgu sul kohuse tunne tööaja kasutamisel. Sul on kindlasti ette nähtud tööaeg, enamus inimestel vähemalt on ka määramata tööaega töölisi, aga need, kellel on määratud tööaeg, sa tead, mis sinu käest oodatakse. Tead, et sa saad palka selle aja eest. Aga kas see on sinu kohuse truuduse tunnus, kui sa hilined? Ma ei ütle seda, et iialgi ühelgi ustaval ja kohuse truul inimesel ei või seda juhtuda, sest igasuguseid üllatusi võib elus tulla. Aga põhimõtteliselt, kas sina oled õigeaegselt tööl või ole. Kas sina kasutad oma töötundi ja ei lahku tööajal tööjuurest ilma loata? Kui sina ei ole õigeaegselt ja lahkud omavoliliselt, siis on sinu tegu pimeduse tegu. See ei ole valguse tegu. Ja kuidas sa saad siis valguseks olla, kui sa ise pimeduse tegusid teed? Aga kui sina oled juba mitu aastat ustavalt omal kohal, ei iline, täidad oma ülesande, siis varsti juba öeldakse sinu kohta, no tema on üks ustav inimene, tema peale võib loota, tema täidab oma ülesande. Ja see on valgus töö juures. Siis ole väga ustav materjali kasutamises, mis sinu käes on. Ma mõtlen praegu neid, kellel on teatud tulk materjale, antakse nende kätte ja nemad peavad seda kasutama. Pea meeles, et see materjal on võõras vara, mis on sinu käes. Ja Jeesus ütleb niiviisi, kui teie võõras asjas ustavad ei ole olnud, kes võib teie oma teie kätte uskuda? See on Luuka 16. Kas sina oled võõras asjas ustav? Ära varasta töö juures. Ja ära võtta ilma loata midagi. Kui sul on tarvis, küsid. Ja kui on võimalik anda, antakse, kui ei ole võimalik, öeldakse, et ei saa lubada ja lepid sellega. Aga ära oma volitse selle materjaliga, mis on sinu käes. Kui sa siiski oma volitsed ja seda raiskad, seda pillad, siis see on pimeduse tegu. See ei ole valguse tegu. Ja kuidas sina kui usklik inimene saad siis valguseks olla, kui sa teid pimeduse tegusid. Keegi vend jutustas, temal on töö juures eri liik pliiatsid vaja ja töö poolt antakse seda. Ja temal oli eelmine läbi kulunud ja palus uut pliiatsid. Ja temale pandi siis kaks pliiatsid lauale. Ta vaatas ja ütles, et aga ma töötan ainult ühe pliiatsiga korraga, mul ei ole kahte vaja. No, vaata kus mees, teised tahavad peodaid korraga saada, te ei taha kahtegi korraga saada. See oli valguse tegu, kui tema ütles, et ma töötan ainult ühe pliiatsiga korraga, mul ei ole vaja rohkem. Ja tema suhtus ustavalt sellesse materjalisse, mis tema kätte oli antud. Sinu kohuse truudus, olgu see siis masinate suhtes, mille juures sa töötad, tüüriistade kasutamises, materjali kasutamises, kas sina oled selles valguse tegudega usklik või pimeduse tegudega usklik? Ja täna meie tuletame seda meelde. See on Jumala sõna, paneb selle kohustuse meie peale. Me oleme kohustud seda ütlema. Siis edasi veel töö kvaliteet on valguseks. Ja ma saan aru, et töö kvaliteet sõltub väga mitmest asjast. Materjalist, ajast, mis on sinu kasutada, oskusest. Aga tee sina oma parim sinu käes olevate tingimuste taustal. Kasutad seda materjali, mis sul on, seda aega, mis sul antakse, seda oskust, mis sul on ja siis tee oma parim. Kui sina seda teed, siis varsti see paistab juba välja. Sellega hindad, tõstad sina Kristuse töö, Kristuse teenimise omale kohale. Ja sa suudad seda teha siis, kui sina teed seda Issandale. Nii nagu Kolossa kirjas 3. peatükis Paulus ütles, et mida te iganes teete, seda tehke südamest. Nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele. Kellele ta ütles seda? Kas lauljatele kirikus? Ei. Kas kanslikõnelejatele? Ei mitte. Ta ütles seda orjadele. Kõik, mis teie iial teete, lugegi see Kolossa 3.23, seda tehke südamest nõnda kui Issandale. Ja kui meie oma töö Issandale teeme, siis selle kvaliteet on ju Issanda silma ees. See ei ole siis tähtis, kas meister näeb seda, et ma seda niimoodi tegin või ei, sest minu suur taevane meister näeb seda. Tema teab. Michelangelost räägitakse, et kui tema kord maalis kiriku lae all ühe võlvikaare tagumist nurka sinna oma pilti, siis see oli nii kiriku hämaruses pime ja niivõrd raske sinna pääseda, et tal oli väga raske seda tööd teha. Ja siis tal öeldi, no see ei olegi tähtis, seda nii kuni keegi ei näe. Ja suur kunstnik vastas ja ütles, aga minu issand näeb. Ja tema tegi oma töö, kui ta seda maalis issandale. Ja tänaseni lähevad turistid üle maailma vaatama seda sama maali, mida tema sinna kirikulakke maalis, sest ta tegi seda kvaliteetselt. Tema tegi seda oma issandale. Ja tee seda nii, et need, kes sinu tööd kasutavad, võiksid tõesti sellest rõõmu tunda ja ka seda saada, mida nad on ostnud. Sest tume lihtsa näite. Seal lapsele osteti paar kingi ja ta läks sügisel lume tulles välja, oli porine ja halb. Ja kingatallad tulid alt ära. Lapsijalad said külma, no tuli siis koju, hakkas köhima, sai kopsu põletiku ja suri. Ma räägin muidugi välja mõeldud loo praegu. Ja suri. Kas king see pusub, et tema tappis inimese oma halva tööga? Ta ei ole mõtle sellele. Ja, aga ometigi on niisugune nähtus võimalik. Meie võime teha oma töö nii halvasti, et teine võib surma saada. Näiteks võtame auto monteerija. Tema võib seda nii halvasti kokku monteerida või detail võib olla nii halvasti tehtud, et see tekitab autoõnnetuse ja inimene saab surma või paljud inimesed saavad surma. Meie peame meeles pidama alati, et kui inimene kasutab seda minu tehtud tööd, kas temal on see kasuks või ole. Kui see kasuks ei ole, siis on see pimeduse tegu. Aga kui see on kasuks, siis on see valguse tegu ja sellest võib head tulla. Niimoodi meie mõtleme oma ülesannetele ja niimoodi mõtleb usklik inimene. Ja siis, kui sina teed seda issandale, siis on sinul ka oma töö rõõm. Jumal on nii targasti seadnud, et töö ja rõõm annavad kokku töörõõmu. Ja kui me need kaks ühendame, siis iga tööline teab, mida see tähendab, kui tema vaatab oma valmis tööle ja tunneb sellest rõõmu, teised ka tunnevad. Ja tee siis oma tööd selle mõttega, et sul oleks ka teistele jagada. Kui sa seda teed issandale, siis osa sinu töö tasust läheb ju issandale. Ka see osa, mis me kirikusse toome, paneme ka korjanduse karpi. See on ju osa meie töö tasust. Me anname selle issandale ja et issandal võiks sellest hea meel olla. Kui see kopikas või rubla on saadud puhtalt, ausalt tehtud tööga, siis issand võtab seda vastu ja kasutab seda oma riigi otstarbeks. See on nüüd suhtumine oma töö ülesandesse. Aga töö juures on veel üks väga oluline osa. See on suhtumine oma kaastöölistesse. Valguse tegu ja valguse tegusid teeme siis, kui meil on hea läbisaamine oma kaastöölistega. Iga ühe kohta ei saa seda ütelda. Meenutati hiljuti kusagil töökohal, nagu ma aru sain, oli seal neli usklikku inimest sellel töökohal, muidugi peale kõigi teiste. Üks nendest usklikudest oli väga agar. Palve inimene ja ikka virgutas teised, peate usklikud olema ja rohkem paluma. Aga temal endal vaesel oli ikka see häda, et tema läks teistega tülli. Ja teised siis need viletsamad pidid ikka teda lepitama jälle teistega. Ja esitati küsimus, aga milles siis see tingitud? Et ta tõesti ometik oli palve inimene ja tahtis Jumalat teenida, aga ikka ta läks teistega tülli. Muidugi ka tema ise seda näinud, et tema oma süü pärast teistega tülli läks. Tema arvates, et ka teised olid süüdi, et tema tülli läks. Ja, aga tõeliselt on nii, et ühel inimesel on kerge läbi saada teistega, teisel inimesel on raske läbi saada. Kui meie pimeduse tegusid teeme, siis on meil ka raske teistega läbi saada. Ja nimelt esimene asi austa teiste õigusi oma töö juures. Austa ka selle õigusi, kes sinu töö järele valvab. Ja saa aru, et tööde juhatamine ei ole mitte kerge ülesanne. Tema peab paljude inimestega toime tulema. Ja kui iga üks hakkab talle vastu vaidlema, näitama oma kõneoskust, ja oma leidlikkust, kuidas vastu vaielda, siis ei ole see kasuks kellelegi. See on pimeduse tegu. Ja kui suhtu siis sellesse, kes sinu töö järele valvab, austavalt. Aga kui sinul on alluvaid, siis ole väga valvas, et sa nende õigusi kusagil ei riku. Ole väga õiglane. Sa võid olla nõudlik, kui sa oled õiglane. Aga nii pea, kui sa ei ole enam õiglane, siis sinu nõudlikus otse kohe tuleb halvasti välja, see muutub siis pimeduse teoks. Ja siis on veel need, kes sinuga on võrdsel tasemel. Oma ülemusesse suhtuda, oma alluvasse suhtuda, jaa. Aga need, kellega sina jagad võrdsed taset, kuidas on nendega? Ära nõua enesele mingisuguseid eeliseid, võrreldes teiste töölistega. Kui sina oled enese armastaja, see paistab välja, teed sina, mis sina teed. Aga töö juures on see varsti näha. Tuun ühe lihtsa näite. Kusagil kontoris, kus oli 5-6 inimest ainult, kui vastab liiat, seda ei olnud veel küllalt, siis tuldi sinna peuga ja anti igal ühele pastab liiats nende tööjauks. Seal oli siis välimuselt kollased ja punased ja sinised ja mis nad olid, aga muidugi kõik tegid ikka ühesugust kirja. Ja hakkate sealt ühest otsast peale pakkuma, aga kui siis teise otsa välja jõuti, siis see pahandas ütles, no mis mul enam valid on? Teised on kõik oma värvid ära valinud, mul ei ole midagi enam. Ja tema tahtis, et tema poolt oleks pidanud pakkuma hakkama, aga mis siis teine oleks võinud ütelda? See teinest teisel oleks olnud õigus seda sama ütelda. Miks siis just sinule pidi antama seda eesõigus, et sina valid need värvid ja teised ei saa seda valida? Nii meie näeme, et meie võime pisi asjades reeta kohe oma egoismi, kui see meil on tegelikult olemas. Sellepärast ära nõua enesele eeliseid, vaid leppi sellega, et kord üks saab pisut parema osa, teine kord saab teine, aga meie ei nõua endale midagi, teie järele andmine saagu teatavaks kõigile inimestele, Issand on ligi, see on meie valgus. Muidu on see pimeduse tegu, mis me teeme. Siis ära veereta ebameeldevaid ülesandeid töö juures teiste peale. On olemas neid osavaid inimesi, kes ikka oskavad ennast välja lülitada sealt, kus on midagi ebameeldevat teha. Aga kui on hea meeldiv töö, siis selle juures on ta kohe hakkamas. Kui sa pidevalt seda teed, siis on see pimeduse tegu. Aga kui sa ütled nii, et minu peal on nüüd juba need ülesanded olnud teadut aja, võib-olla mõni teine proovib ka, siis ei ole see enam pimeduse tegu, siis on see võrdne ülesande täitmine teistega. Siis edasi oma kaastööliste suhtes ära ole väiklane. Ära hakka iga tühis sõna taga ajama, mida keegi ütles, kas või huumoriga sinu kohta ja sa hakkad seda õiendama ja siis õiendamist, kuni viimalt on suur pahandus. Niimoodi meie ei saavuta iialgi valguse tegusid oma tööde juures. Lihtne näide. Üks kaastööline lainas teise käest 3 rubla. Kui ma palgapäeval maksan ära. Nii, palgapäev tuli, aga see veel ei maksma. Selle asemel nüüd, et rääkida selle laenajaga, tema hakkas teistele rääkima. Näed, mis sugune ta on. Ta laenas minu käest 3 rubla, lubas palgapäeval ära maksta. Nüüd on juba 3-4 päeva palgapäevast möödas, ei sõnagi sellest. Niisugune ta on. Aga muidu, kui jut läks varsti selle laenaja ette, siis see tuli oma 3 rublaga, virutas selle lauale ja ütles, võtta nüüd oma 3 rubla. Aga see oli nüüd pahandusega kõik tehtud. Ja kui seda juhtub sinuga, et sa laenasid, ja lubasid maksta palgapäeval, ära siis murra oma sõna. Sinule on see kohustuseks, sest sina pead valguse tegusid tegema. Ja sina täida oma ülesanne ja pea oma sõna. Oled sa unustanud? Vabandad. Aga vähemalt sel puhul on see ikkagi valguse tegu. Veel üks nõuanne, ära ole liigselt sõbralik mõne kaastöölisega. Sest ka sellel pinnal on tekkinud koduõnnetusi ja perekonnaõnnetusi. Tean neid asju, kus olen ise pidanud õiendamas käima, kus töökohal tekkis sõprus ja tutvus, mis purustas perekonna. Nii et ole ka selles asjas ettevaatlik. See on pimeduse tegu, kui sina liigselt saad sõbraks või tuttavaks mõne inimesega. Kui Paulus oli rääkinud meie kohustustest, kuidas me töö kaudu saame valguseks olla, siis saame aru, et kogudusele anti käsk nuumida neid, kes korratult elavad. Ma ei tea, kui palju meie koguduses seda käsk on täidetud. Kui palju on meil nuumitud nende asjade pärast, tõsi, üldsõnaliselt üsna sageli, et me peame olema usklikud oma töö juures ja kodus ja väljaspool kirikud, kõik on räägitud. Aga nii nagu Paulus seda Tessalonika kirjas tegi üksikasjadeni, meie vaevalt oleme läinud. Sest Paulus ütles, et mõned elavad korratult. See sõna korratu on märkimiseväärne sõna selle poolest, et seda kasutati sõjaväes. Mees, kes lahkus oma postilt, see kandis seda korratut nime. Kas sina oled oma postil? Kas sina täidad seda ülesannet, mis sinul on pandud, koguduses töö? Ja kas sinule võib loota, kui sul on ülesanne antud, et sinu tööde juhataja või ka koguduses ülesande andja teab, et kui selle inimese peal on ülesanne pandud, siis see täidetakse. On inimesi, kellele me võime julged olla. Tema on oma postil. Aga on ka neid, kelle koht oleme mures. Ülesanne sai küll antud, ta lubas ka täita, aga kas ta seda täida või ei tea. Ja see on pimeduse tegu, see aita meid kuhugi. Nüüd meil on tarvis siis seda valguse tegu lasta paista ja kogudusel antakse korraldus. Seda meelde tuletada. Täna uuaasta alguses me ka teeme seda. Paulus rääkis siis sellest evangeeliumi kuulutuse eesmärgil. Paulus ei olnud mingisugune evangeeliumi propagandist, kes lootis oma sõnadele, küll need teevad oma töö ära, vaid tema oli evangeeliumi kehastus. Tema tahtis, et iga tema päev, iga tema tund näitaks seda, et Kristuse evangeelium on tema sees, tema elus ja tema südames. Vennad jõed, mis kasu on meie ilusatest jutuajamistest, kui meie ise ei muutu evangeeliumi kehastuseks? Püüame seda olla. Oleme seda telgi tegemisel, oleme seda sünagoogis, oleme seda lauldes, oleme seda paludes, oleme seda kodudes ja nii Issand Kristus tahab meid aidata. Meie nüüd lähemegi palvesse ja praegu võtame aega selleks paluda, et meie võiksime ennast läbi katsuda Issand ees. Kus meie tegu on töö juures olnud pimeduse tegu? Kus on see olnud valguse tegu? Ja palugem oma kaastööliste eest ka. Aga siiski palugem ka eriti enda eest, et teie ise võiksite olla valguseks. Me alandame nüüd Issanda ette.